Besed ac i benod chwech, lle oedden ni y bore yma. Mae yna i jyst darllen yr adnodau yna. Oedden ni'n edrych, oeddech chi'n edrych yn arbennig ar y dair adnod gyntaf bore yma. Chwi blant, y bydd hewch i'ch rhieni yn yr arglwydd, oherwydd hyn sydd iawn. Anrhydeddad y dad a thfam, hwn yw'r gorchymyn cyntaf ac iddo a ddewyd, er mwyn i ti lwyddo a chael hir ddyddiau ar y ddaear. Ac wedyn heno, da ni'n edrych ar y bedwaredd adnod chwi dadau, peidiwch a chythryddo'ch plant, ond ei meithrin yn isgybleth a hyfforddiant yr arglwydd. Yn aml yn y Beibl mae pethau'n dod, mae'n edrefn i bethau'n does. Yn aml, am rhywbeth yn cael ei roed ar ben ei hun heb rhywbeth arall. Yn yr penod 5, da ni'n gweld gwir a gwragedd, a mae gen wir cyfrifoldeb a gwragedd cyfrifoldeb. Ac yn fama, rhyw fath, da ni'n gweld eto, mae gen blant cyfrifoldeb, ond mae gen dade a rhieni yn arbennig a'r eglwys gyfrifoldeb. Nw pedwar peth jyst yn sydyn i ddweud cyn cychwyn. Dach chi'n abo fi ddigon da i wybod tydw i ddim yn siarad o sefyllfa o arbenigedd yn fama. Y syniad oedd, ac oedd o'i weld yn syniad gret ar y pryd, o'n i mor reit, ydyn ni'n neud y tair adnod cyntaf, wedyn yn y nos, newn ni edrych ac newn ni falle meddwl sut ydyn ni fel eglwys yn meithrin plant, yn gofalu'm yn plant, yn meddwl am y clybiau yn arbennig, da ni'n redeg. Ond wrth gwrs wrth fynd i edrych mewn i'r peth, da chi sy'n ffeindio, mae'n gymaint o stwff i'w gael. Ac felly, dyna pam dwi wedi mynd i chdi bach o teacher mode, dwi'n meddwl, dwi wedi mynd nôl efo handouts ac efo PowerPoint ac yn y blaen i'n helpu ni. A dwi'n meddwl allai beth fyddwn ni'n neud, fyddai jyst yn cyflwyno jyst syniadau a pethau chi fynd adre efo chi feddwl, falle chydig bach mwy amdanyn nhw. Yr ail beth i ddweud ydy, dim rhywbeth mecanyddol sydd yma. Hynny ydy, da ni methu deud, wel, os da ni'n gwneud hyn y llall ag arall, yna mae plant yn mynd i ddod i gredu. Yn amlwg, fedrwn ni ddim dweud hynny, fedrwn ni ddim edrych ar blant a meddwl, o, wel, mae'r plant yna wedi cael rhieni gwych, ffantastig, ar rhyw blant eraill, o na, nid fel yma pethau yn gweithio o gwbl, nid mecanwaith sydd gennym ni yma, ond egwyddorion i'w dilyn. Ac o fewn yr egwyddorion yna, yma Duw yn gweithio yn amlwg yn y ffordd y mae o yn ei weld orau. Er bod yr adnod yn delio, y trydydd peth ydy, er bod yr adnod yn delio efo tadau ac efo rhieni efallai'n fwy cyffredinol, da ni ddim jyst yn mynd i edrych ar hynny oherwydd hynny di fel eglwys, mae gennym ni rôl i helpu rhieni, a felly mae gennym ni gyd rôl i helpu yn gilydd yn hyn. Mae'r eglwys hefyd efo rôl i fagu plant, ac i blant fod yn rhan o'r eglwys, mae hynna yn amlwg. Mae yna hefyd egwyddorion sydd yma i riant sydd yn wir ar gyfer ni mewn rhan eraill o fywyd. Be maen nhw'n galw fo, transferable skills, wedi bob dim ar hyn o bryd. A mae'n wir, mae yna lot o bethau yma newn ni ddysgu, fe dyn ni fel, wel, dyn ni wedi defnyddio hwnna yn y gwaith. Dyn ni wedi defnyddio hwnna mewn sefyllfaoedd eraill gyda'n teulu ac yn y blaen. Ac y pedwerydd peth ydy, mae'n dda i ni edrych ar hyn, oherwydd dyn ni'n dysgu rhywbeth am gymeriad Duw. Yn y ffordd mae Duw yn dweud wrtha ni, ac yn helpu ni a meddwl sut da ni'n meithrin plant, da ni'n dysgu rhywbeth am yr un sydd yn gofyn i ni wneud hynny yn dydan yma. Da ni'n dysgu rhywbeth am Duw. Felly, pedwar peth fel yna i gychwyn efo. Rwan, ta dwi wedi rhoi ar yr papur jyst adnodau i helpu. Os gennych chi bapur, mae'n rhai sbar yn y ffrent mac yn y blaen, gwnewch siw bod gennych chi i fynd adref efo chi. Mae hwn jyst yn rhoi rhyw fath o gemdir o beth ydy plant yn feibledd. Yn ydy bod yna werth iddyn nhw, mae gyda nhw statws arbennig, maen nhw yn rhodd gan Dduw. Mae yna wendid yna mewn plant. Yn ydy mae plant angen dysgu, mae plant angen cael cymorth. Yn amlwg, da ni'n meddwl am babi bach yn cael ei eni ac yn tyfu. Mae angen disgyblu plant, mae angen dysgu plant. Mae gennym ni gyfrifoldeb fel yr eglwys. i ofalu am yn plant. Nid ni bia'n plant ni. Mae hyn yn beth diddorol weithiau. Dwi'n cofio nath Ben ofyn i fi, ai ti bia fi? Ac o'n tempted i ddweud, ie, gna hyn rwan. Ond na, nid ni bia'n plant. Mae di wneud sŵn bach yn gwybod yna. Dyw bia, plant. Ac felly nid yna er mwyn yn lles ni yma plant. A mae gyda nhw rôl arbennig yn yr eglwys. Mae'n adnodau yna i helpu, chi, ac os gennych chi amser i fynd i edrych ar hwnna. Ond yn yr adnod arbennig yma, dwi eisiau edrych ar dri peth. Tri peth fyddwch chi'n gweld yma yna, yn cychwyn efo A, sef yr amcan, yr agwedd a'r arweiniad. So, yr amcan, yr agwedd a'r arweiniad. So, yn gyntaf, amcan. Be dyn ni'n ceisio wneud efo plant? A dyn ni'n weld o'n glir yn fama, yn yr adnod mae Paul yn ei roi i ni. Chwi dadau, peidwch a chythryddwch plant, ond ei meithrin yn ysgybleth a hyfforddiant yr arglwydd. Felly, nid gwneud be dyn ni isio ydyn ni fod efo'n plant. Mae pob person yn perthyn i Dduw i creu'r nhw, fel oedden ni'n deud, nid ni bia yn plant ni. Mae Dduw sydd yn berchen pob un ohono ni. Felly, dyn ni ddim fod i feithrin yn plant i wneud yr hyn dyn ni isio. A dyn ni'n ei weld o, mae'n mor hawdd i wneud ydy, dyn ni'n meddwl, wel, dwi'n meddwl, oges i rioed gap i Gymru, ond ella. Gallu ddymhlentyn i ni beth bynnag wneud hynny. Ond na, dyn ni ddim. Dyn ni ddim fod i feithrin yn plant i beth dyn ni isio. A mae hwnna'n beth da, achos pechyduriaid ydyn ni. Ac dyn ni'n ddiolchgar bod ni ddim yn gwneud hynny. Ond felly dyn ni isio gofyn beth mae Dduw isio ar gyfer yn plant ni. A dyna ddylai fod yr amcan bob tro yn ein clybiau ni, wrth i ni fagu plant, wrth i ni warchod plant hydnoed yn yr eglwys, wrth i ni helpu'n gilydd. Dyn ni eisiau gofyn beth y mae Dduw eisiau. A mae gennym ni'r adnod yma o'ch blaen chi. Yn y lle cyntaf felly, rwyf yn annog bod yn biliau, gweddiau, deisyfiadau a diolchiadau yn cael eu hoffrymu dros bawb. Dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod, i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon yn llawn diwioldeb a gweddister. So mae Paul yma, mae'n siarad efo Timotheus ac mae'n deud yn eisiau i ni gael gwlad, dawel, hapus, fel bod ni'n medru byw yn bywyd. Peth da yw hyn a chymeradwy gan Dduw ein gwaredwr. Dyma sy'n bwysig, sy'n dymuno gweld pob un yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Oherwydd un Dduw sydd ac un cyfryngwr hefyd rhwng Dduw a dynion, sef Crist Iesu yntau yn ddyn. Fe'i rhoes ei hun yn brydwerth dros bawb, yn dystiolaeth yn yr amser priodol i fwriad Dduw. Beth mae Dduw eisiau ydy gweld pawb yn cael ei hachub? Dwi'n gwybod bod ni'n cyffwrdd ac wedi edrych ar hynny bore yma. Dyna be ddylen hamcan i fod ar gyfer ein plant ni'n de, ydy bod nhw'n cael eu hachub. Dyna ni wedi gweld yn Effesied ac yn benod 2 fel mae Paul yn disgrifio ni ac yn dweud dyna ni gyd yn bechyduriaid, dyna ni gyd yn farw, dyna ni gyd yn elynion i Dduw, dyna ni gyd o dan gondemniad. A dyna ni'n aml y medru meddwl, wel ie, pobl hun, mae hynna'n wir amdan bobl sydd ddim yn Gristnogion, ond mae'n wir am blant hefyd. Mae'n wir am y plentyn yna sydd yn cael i eni. Ac amcan Dduw ydy, dydy o'm eisiau'r plentyn aros mewn gwrthryfel, mae eisiau'r plentyn ddod i berthynas gyda fo. Mae eisiau symud o i berthynas gyda fo, iddo fo gael ei achub trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau i'r plentyn dyfu yn berson sydd yn adnabod ac sydd yn ei ddilyn o. A mae hwn yn rhywbeth radical iawn, dydy. Yn arbennig yn ein cymdeithas ni, oherwydd, dyn ni eisiau'n plant fod yn gymaint o bethau, dyn ni eisiau'n plant fod yn llwyddiannus, dyn ni eisiau'n plant fod yn bobl neis, dyn ni eisiau'n plant fod yn bobl gyfrifol, Dan ni eisiau plant gyfrannu i gymdeithas, a mae'r pethau yna'n bwysig. Am o'n i, beth dan ni eisiau fwy na unrhyw beth ydy'n plant ni fod yn hapus, dydy yma yn yn cymdeithas ni, ynde. Ac fod y pethau yna'n iawn, ni dylai fod yn amcan, yn prif amcan ni. Ni dyna ddylai fod yn gweddio ni drost yn plant yn unig yna. Dan ni eisiau ein plant ni ddod i adnabod Duw. A mae'n bwysig iawn dweud, fedrwn ni ddim wneud hynna'n hun. Ie, dyn ni methu gwneud o'n hun yn adan. Dyn ni methu clicio bysedd ac yn y blaen i gael plant i'r sefyllfa yna. Gwaith, Duw, ydio. Ac mae rhaid i Duw ddelio gyda'r galon. Mae chi quote diddorol nes i ffeindio mewn llyfr. A mae'r llyfr yma, Parenting, gan Paul Tripp, yn un ofnadwy o ofnadwy o dda. A dyma be mae o'n deud. The foolishness inside your children is more dangerous to them than the temptation outside of them. Only God's grace can rescue fools. Sydd yn ffordd dda i feddwl amdano fo'n dydy. Dyn ni'n poeni am yr hyn sydd tu allan, ond actually be dyn ni angen neud ydy poeni am yr hyn sydd y tu mewn. A mae hwn yn sobri rhywun, oherwydd nid yn gwaith ni wedi cynhyrchu robots. Nid yn gwaith ni wedi cynhyrchu plant sydd yn mynd i just eistedd yn dawel. Mae'r rhaid i ddew weithio. Mae'r rhaid i ddew weithio. A dyna pam bod ni yn rhoi gymaint o bwyslais ar weddi. Felly dyna ydy'r amcan. Dyn ni eisiau gwneud beth mae Duw eisiau. A dyna ddylai fod yn amcan ni yn y clybiau plant, fel teuluoedd, fel eglwysi ac yn y blaen. Ond yn ail, yr agwedd. Mae Paul yma'n sôn yn glir iawn am yr agwedd y dylen ni gael. A mae'n dweud chwi dadau. Rwan, mae'n gwybod rhywbeth siŵr o fod amdano ni dadau a yn cymeriadau ni ac yn y blaen. Ond hefyd, yn yr amser yma, yn arbennig yn y byd Rhufeinig, y tadau oedd berchen y teulu mewn ffordd. Oedd y tad hyd yn oed yn cael gwerthu'r plentyn i gaeth wasiaeth a bob math o bethau. Ac felly mi roedd y tad yn ffigwr cryf iawn. Ac felly, dyn ni'n deall pam fod y falle'n dweud y tad yn fama. Mae'n golygu, mae'n rhywbeth i ni gyd yn dydy. Yeah, bod ni ddim fod i gythryddo plant. Ond be mae hynna'n golygu? Sbws mae, beth sy'n gennym ni di agwedd yma de? Agwedd. Nid i, sut ydy ni'n cythryddo plentyn, nes cythryddo unrhywun? Wel, wrth beidio meddwl amdanyn nhw. Wrth beidio i caru nhw. Dyn ni yn ymddwyn tuag atyn nhw yn hunanol ac yn ei gwylltio nhw ac yn y blaen. A be mae Paul yn deud fama, di'r agwedd ddylen ni gael wrth feithrin yn plant ni, ydy agwedd o barch, agwedd o gariad. Mae hyn yn clymu gyda beth ydy plentyn yn dydy. Mae'n hawdd i ni weithiau, a dyn ni'n ei weld o. Pan o'n i'n athro, o'n i'n ei weld o, dych chi'n cael 30 o blant, a dych chi'n blino, a dych chi'n arthio ac yn gweiddi arnyn nhw. A dych chi, mos dych chi byth yn gwneud hynna i bobl hun, ond pobl ydy plant ynde. Ac felly, dyn ni fod i garu plant. Nid ni bia nhw, maen nhw'n enaid, maen nhw'n berson, a mae gennym ni gyfrifoldeb drostyn nhw. A mae hwnna'n ofnadwy o bwysig yn ein hagwedd ni. Fel rhieni, yn y clybiau, efo plant o ddydd i ddydd, efo plant yn y gwasanaeth. Beth ydy'n hagwedd ni teg atyn nhw? Dyn ni'n dangos cariad. Mae'r adnodau yma dydy, mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigennu, nid yw'n ymffrostio. Nid yw'n ymchwyddo. Mae'n hawdd, dyn ni'n meddwl am yr adnodau yma fel yn perthynas ni gyda'r eraill. Ond dyn ni'n meddwl amdanyn nhw yn perthynas ni gyda phlant. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun. Nid yw'n gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cydlawenhau ar gwirionedd, y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. So wrth feithrin plant, mae rhaid ni gael yr agwedd yma yn does o gariad, eisiau'r gorau i'n plant ni. Nid beth sy'n orau i ni, ond beth sydd orau iddyn nhw. Rhoed yn hunain yn ei hysgidiau yn hw. A mae hyn yn ofnadwy anodd. Fel rhiant, dwi'n gwybod o'n hun, nid yw'n caru'n plant yn fwy nag unrhyw un arall, ond dwi'n gwybod mae hyn yn oldeb yn ynghalon ni. A mae mor anodd i garu nhw, i'w caru nhw'n fwy na y dwi'n caru fi'n hun. A felly, mae rhaid i ni garu'r arglwydd, a dyna'r ffordd, mae'n ffordd i ni fedru caru plant. Dwi'n mynd deud fod pobl sydd ddim yn caru'r arglwydd methu caru'r plant, ond mae o'n gymaint o gymorth i ni. Mae'n taro fi'n aml, mae'n aml mewn gwersyll, a dych chi'n cyrraedd dydd Iau yn y dydd Gwener, a dych chi wedi blino, a mae'r plentyn bach yn oing yna, yn chopsi ac yn gwthio ac yn gwthio ac yn gwthio. Dych chi'n meddwl, a dwi'n mynd i snapio. Ond mae cofio, mae'r arglwydd wedi ngharu fi. Mae'r arglwydd wedi gofalu amdana fi. Mae'r arglwydd mor amyneddgar gyda fi pan y dwi'n torri i ddeddfa fod drosodd a drosodd a drosodd. Mae'n rhaid i mi felly garu plant. Felly, dyn ni methu deud pethau fel the end doesn't just... Neu, dyn ni methu dweud the end justifies the means. Hynny, di fedrwn ni'n trin plant yn ofnadwy er mwyn cael nhw i wneud rhywbeth. Na, mae ffordd dyn ni'n trin nhw yn bwysig. Dyn ni ddim yn greulon. Dyn ni ddim yn defnyddio sarcasm a tricio a manipulatio plant. Dyn ni ddim yn gwthio plant i wneud penderfyniadau dyn nhw ddim yn barod i'w gwneud. O'n i'n darllen esbonio Dr Martin Lloyd-Jones ar effesied. Fyma, oedd o'n sôn am ryw ddynes oedd wedi cwrdd oedd yn dweud bod pimp o'i phlant i'n grisnogion ac yn y blaen. A dych chi'n oedd y ddynes ma'n bwstio bod wedi cael ei phlant i'n grisnogion. Ac oedd Dr Martin yn dweud, well, we'll wait and see. Ac be oedd wedi digwydd oedd fod y plant wedi troi cefn oherwydd bod nhw wedi cael ei fforsio i mewn iddo fo, wedi cael ei manipulatio i mewn iddo fo. Felly mae rhaid i ni fod yn onest gyda'n plant. Mae rhaid i ni gyfaddef pan dyn ni'n gwneud yn anghywir. Achos nid ni sydd yn bwysig, nage. Nhw sydd yn bwysig. Nid cadw wyneb. So os dyn ni'n trin yn plant ni'n anghywir, mae'n bwysig bod ni yn dweud, sorry. Mae'n bwysig bod ni yn bod yn onest gyda nhw. Felly dyna'r agwedd. Ac wedyn yn olaf yr arweiniad sydd yma. A dyn ni'n gweld, Paul, mae'n dweud, chwydadau, peidiwch a chythryddo'ch plant, ond ei meithrin yn ysgybleth ac hyfforddiant yr arglwydd. Rwy'n eto, dwi eisiau gwneud y pwynt yma. Nid mecanwaith sydd yma i achub plant. Os gennym ni ddim rhyw bethau yma, dyn ni'n gwybod, os newn ni hyn yn y clwb plant, mi wneith y plant yma ddod i gredu. Nid yna sydd gennym ni y gwbl. Mae'r adnodau yma'n dangos yn glir i ni. Mae'r ysbryd yn gweithio lle mae o yn gweithio. Mae hefyd yn atgoffa ni nad oes y ddim un ffordd o feithrin plant. Dyna un peth sydd yn braf am yr eglwys yma. Dyn ni gyd yn wahanol. Dyn ni'n meithrin yn plant yn wahanol. Mae'n amlwg iawn pan dyn ni'n arwain clybiau plant hyd yn oed yma. Mae gwahanol, rai ohono ni'n arwain mewn ffyrdd gwahanol. A mae hynna'n iawn, achos does y ddim un ffordd yn agos i ni feithrin yn plant a gofalu am yn plant ni. Ond mae'r geiriau mae Paul yn ei ddefnyddio yn ddiddorol. Meithrin, rwan mae'r gair meithrin yna yn dod yn mhennod 5 ac yn adnod 29 hefyd. Mae'n dweud, ni chasaodd neb erioed ei gnawd ei hun yn hytrach y mae'n ei feithrin a'i ymgaleddu. Felly y gwna Crist hefyd ar eglwys. Ni'n dechrau gweld be mae meithrin yn ei olygu. Ysdi Paul newydd fod yn ei ddefnyddio fo i ddisgrifio y ffordd mae Iesu gyda'i eglwys a dyn ni efo'n cyrff ni dyna sut ydyn ni fod. Mae'r gair disgybleth paideia, ydy o yn y groeg, yn ôl y sôn, Ac mae hwnna yn sôn am gosb. Yn aml, mae'n air sy'n cael ei ddefnyddio gyda chosb. So mae Paul yn amlwg yn sôn y fama am disgybleth gyda chosb. Ac wedyn mae'r hyfforddiant yna, dyn ni'n gweld ym Mhennod 4, nwthesia, os dwi'n deud o'n iawn, ond dysgu llafar ydy hwnna. So dyna beth mae Paul yn ei ddweud. A beth dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi cymryd chydig o bethau, a chydig o bwyntiau, chydig o egwyddorion, efallai fydd yn help i ni, a byddai'n mynd trwyddyn nhw yn sydyn iawn iawn. Ond pethau sydd yn dod allan o'r tri gair yna. A'r peth cyntaf ydy, mae rhai cymryd amser. Adnod fanna, mae'r diogyn yn awchu, ac eto heb gael dim, ond mae'r diwyd yn ffynnu yma'n batrwm drwy'r Beibl yn dydy. Mae'n cymryd amser, mae rhaid i ni weithio yn galed. Nid peth medrwn ni wneud yn sydyn ydy meithrin plant. Mae'n golygu gwaith caled, mae'n golygu amynedd, mae'n golygu amynedd i riant, mae'n golygu amynedd i'r eglwys, mae hi'n broses. Dwi'n meddwl am y gair meithrin, a beth yn dod yn syth i'n meddwl i. A dwi'n gwybod pam oedd hyn, achos fi esirioed, ond canolfan Penros Garnedd ar Ysgol Feithrin oedd arfer bod yn fanna. Ond fi esirioed yna mewn Ysgol Feithrin, ond mae rhaid, mae herwydd bod gwawr yn mynd yna. Ond ydych chi'n meddwl am yr Ysgol Feithrin, a mae plant yn mynd yna, maen nhw'n cael eu meithrin, a wedyn maen nhw mewn i'r ysgol iawn. Yn cofio Ben yn gofyn i fi dwi'n y blaen, faint sgennyf fi ar ôl yn yr ysgol? Yn gwneud ni'n deud, wel, gen ti lot. Ond mae'n broses hir, hir, yn dydy. Meithrin plant, mae'n awdurdod addysg ni, yn deud, wel, mae rhaid cael 13 o flynyddoedd neu beth bynnag i feithrin plant. A mae'r un peth yn wir i ni. Mae'n mynd i fod yn broses hir. Mae felly angen amynedd, mae angen stickability. Mae'n bwysig i ni adael i blant fod yn blant a peidio disgwyl iddyn nhw fod yn tyfu fyny yn rhy sydyn. Mae angen help a cymorth a rieni, achos mae'n waith caled yn dydy. Lot o'n ych chi yma wedi magu a dych chi rŵan yn neiniau a teidiau ac yn y blaen. Mae angen help. Mae angen help arna ni rieni yn yr eglwys. Dyna ni angen cymorth, dyna ni angen arweiniad. Achos mae'n waith anodd, mae'n cymryd amser. Mae'n golygu amddiffyn plant. Mae'n dod drosodd dydy yn y syniad yma o feithrin a disgyblu. Chwyrau anffyddlon, ond i wyddoch fod cyfeillgarwch ar byd yn elyniaeth tuag at Dduw. Mae unrhyw un sy'n mynnu bod yn gyfaill i'r byd yn ei wneud ei hun yn elyn i Dduw. Rwan, da ni'n meddwl eto am yr adnod yna yn herme ni fel pobl. Ond da ni'n meddwl am yn plant ni, a'r ffordd da ni angen amddiffyn yn plant ni oddi wrth y byd. Oedd o'n rhywbeth mor bwysig i'r Israeliad, a mae yna lwyth adnodau'n Deuteronomium, lle mae Moses yn dweud, ylwch, mae'n eich chi ofalu am eich plant chi, dych chi'n mynd i wlad arall, maen nhw'n mynd i weld pethau eraill, mae rhaid i chi amddiffyn nhw. Mae'r un peth yn wir amdano ni. Dyna ni angen amddiffyn yn plant ni. Dyna ni'n dda iawn am amddiffyn yn plant ni mewn rhai pethau dydan nhw, a dyna ni misio dyn nhw wylio fideo neu ffilm, ddrwg neu math yna beth, ond mae'n gymaint o bethau ysbrydol sy'n medru effeithio ar yn plant ni. A mae gennym ni rôl fel eglwys i gyd i hynny, i ofalu am yn plant. Un o'r pethau sgeri sydd ar hyn o bryd, mae'r cynulliad yn gwneud rhyw fath o ymgynghoriad yn dydyn nhw ar addysg grefyddol ac addysg criw ac yn y blaen. Ac un o'r pethau maen nhw'n meddwl wneud ydy gwneud o'n orfodol i gael addysg criw. Ac o'n i'n trio ymateb i hwn, ac o'n i'n dweud, wel, na cyfrifoldeb y rhiant ydy o'n y diwedd. Ni sydd yn amddiffyn yn plant ni, a mae'n beth sgeri bod y cynulliad yn teimlo bod nhw yn gorfod amddiffyn yn plant ni, bron oddi wrth ni'n hunain fel rhieni. Yn gwaith ni ydy amddiffyn yn plant, a mae'n beth pwysig iawn i ni wneud yn fwy fwy dyddi yma, oherwydd y math o gymdeithas sy'n gennym ni. Mae'n rhaid i'r Beibl fod yn ganolog. So mae hwnna eto'n dod allan yn yr hyfforddiant yn fanna dydy y dysgu llafar yma. Dyn ni'n gweld Timotheus, mae Paul yn siarad gyda Timotheus, a mae'n amlwg bod Timotheus wedi cael hyn. Mae'n dweud yn dydy, ond glynd i wrth y pethau y ddysgaist ac y cefaist argyhoeddi ganddynt. Fe wyddos gan bwy y dysgaist hwyth, a fod er'n blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythurau sanctau sydd yn abl eith wneud yn ddoeth a thwy'n i echawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Timotheus un o arwyr mawr yr eglwys, a mae Paul yn deud wrtho fo, ligestio o fod yn blentyn. Oedd y Beibl yna i ti. Oedd yn amlwg yn bwysig. A felly mae rhaid i ni ddarllen a dysgu a trysori y Beibl gyda'n plant. Mae rhaid i ni roed o'i gyd i'r plant, nid jyst rhai rhannau ohono fo, achos gair Duw sydd yn mynd i newid nhw ynde. Mae y mor, mor bwysig bod ni'n cyflwyno yr ysgrythur i'r plant, bod y Beibl yn rhan o'n clybiau ni, yn rhan o'n, o'n beth sy'n digwydd yn ein cartrefi ni. Bob dydd. A mae'n bwysig hefyd, dwi'n meddwl bod y Beibl, dangos fel mae'r Beibl yn cael effaith arna ni. Ydy ni jyst rhywbeth i'r plant ydy yna, a pan da ni'n cyflwyno fo i'r plant, neu pan da ni'n neud stori gyda'r nos, neu pan da ni'n neud clwb, a da ni'n sôn am rhywbeth, am ryw stori o'r Beibl. Mae'n rhywbeth i ni hefyd, ni jyst iddyn nhw. Rhaid i'r Efengyl bod yn ganolog. Mae Iesu'n dweud, mae fi o'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Fedrwn ni ddim dysgu'n plant i'r nefoedd. Fedrwn ni ddim dysgu'r Beibl i'n plant ni fel bod nhw rhywsut automatically yn mynd i'r nefoedd. Mae'n rhaid i'r Efengyl fod yna. Ond i'n hoffi'r quote yma, as a parent, you're not dealing just with bad behaviour, but a condition that causes bad behaviour. Mae mor hawdd i ni dydy feddwl o, dwi angen sortio'r broblem yma allan. Mae'r plant yn bod yn anodd yn y clwb neu beth bynnag ac yn cam bihafio. Sut dwi'n mynd i sortio'i ymddygiad nhw allan? Ond na, beth ni angen ydy delio efo'r galon. Ac felly mae eisiau'r Efengyl i fod yna ym mhob dim. Dyna pam, dyn ni'n deud, efo'r clybiau, bob clwb dyn ni'n rhedeg, bob tro mae'r Efengyl i fod yna. Ni wedi gyflwyno'r Efengyl drosodd a drosodd a drosodd, achos yr Efengyl y newyddion da am yr arglwydd Iesu, dyna sut maen nhw'n cael eu hachub. Pan dwi'n mynd i wylio gêm rygbi, dwi'n aml yn hoffi spotio hen chwaraewyr neu pobl enwog. Yn arbennig os dwi'n mynd i Parc Eirias, achos mae'r under 20s fel arfer, mae lot o tadau yr hogiau oedd nhw arfer chwarae rygbi hunain. Tro diwetha, oedd hogyn Ian Evans yna, ac oedd hogyn Gareth Llywelyn, ac yr holl Ian Evans oedd yn arwr i pan o'n i'n tyfu fyny. O'n i'n gwybod bod o'n yna rwle. A felly, beth o'n i'n neud, bob cyfle o'n i'n cael, oedd o'n i'n dechrau cerdded y gwmpas. Achos o'n i'n gobeithio bympio mewn i Ian Evans. A mi nes i. A ges i weld Ian Evans. Wydych chi'n gwybod, mae'r un peth yn wir efo'r Efengyl, dydy. Dylwn ni fod yn cyflwyno'r Efengyl i'n plant ni gymaint a phosib. Fel bod nhw yn cael gymaint o gyfle a phosib i ymateb iddo fo. Mae mor, mor bwysig. Mae chi enghraifft o beth dyn ni wedi bod yn stryglo efo'n ddiweddar. So, dwi'n ymwybodol, cwrdd dynion, dyn ni wedi bod yn edrych ar Dafydd, ac yn y clwb plant yn cyffro edrych ar Dafydd. Ac un o'r pethau mawr ydy bod calon Dafydd, bod Duw yn deud fod gen Dafydd galon dda. Ac oedden ni'n stryglo, ac oedden ni'n siarad efo Debs adre, sut dyn ni'n cyflwyno hyn i'r plant? Nid ydy mae'n hawdd dweud, mae Duw eisiau calon dda. Ond di hwnna ddim yn mynd i helpu'n plant ni wir nad i, oedden ni'n meddwl, sut mae'r Efengyl yn dod mewn i hyn. rhaid disgyblu. Ac mae hwn yn rhywbeth sydd yn dod drwad yn yr adnodau yma. Yn glir, hynny di, mae'r gair yna yn golygu cosp. Rwan, mae'n dod drwad yn aml iawn yn y Beibl. Hynny di, casau fab awnarin sy'n arbed y wialan, ond ei garu mae'r sawl a rydd gerydd gyson. Rydyn ni'n gwybod fel mae'r adnod fel yma wedi cael ei defnyddio yn anghywir, ac yma wedi cael ei defnyddio i wneud bob math o bethau. Ond mae plant, oherwydd i bod nhw'n ifanc, ac oherwydd i bod nhw'n tyfu, ac dyn ni eisiau nhw dyfu yn ffyrdd yr arglwydd, yna maen nhw angen i disgyblu. O'n i'n gweld o'r cwestiynau bore yma, oedd dad wedi rhoi Hebreaid 12, fel mae Duw yn disgyblu ni, a dydy o'm yn neis ar y pryd, ond mae'n dangos fod Duw yn caru ni. Ac felly mae angen i ni fod gyda elfen o ddisgybleth yn y ffordd da ni'n delio gyda'n plant. Da ni ddim fod i adael i'r plant yn yr eglwys jyst cael gwneud beth maen nhw isio. Mae'n greulon i beidio disgyblu. Mae angen cywiro. Mae'r un peth mawr sy'n cael ei wthio ar hyn o bryd ydy bod ni angen osgoi disgyblu. Hynny ydy osgoi y broblem cyn iddo fo ddod. Yn wrthysgu, mae'n cael ei ddysgu i athrawon, hynny ydy, os fedrwn ni osgoi problemau, mae hwnna'n beth da. Ac mae'n elfen o wirionedd yn hynny. Ond os da ni jyst trwy'r amser yn osgoi trwbl gyda'n plant, a beth yn ei disgyblu nhw, a beth yn dangos iddyn nhw, dwi ti'n mynd cael gwneud hyn, mae hyn yn anghywir, yna da ni'n greulon wrthyn nhw. Achos dyna di sail yr efengil, da. Nid yma Duw yn dweithio ni, mae'n rhaid chi fyw mewn ffordd arbennig, a dydyn ni methu gwneud hynny, a felly dydyn ni'n mynd i wynebu cosp am hynny. Mae'n ei ganlyniadau i hynny. Mae rhaid i arwain nhw. Mae hwn yn rhywbeth yn yr eglwys yn gyffredinol, fel mae'r adnod yna'n dweud. Ond, dydyn ni fod i arwain yn plant ni trwy bywyd yn dydan. Da ni fod i ddangos nhw yn ei bywyd beth sydd yn digwydd. Ac mae hwn eto'n rôl i ni fel eglwys yn y clybiau ac yn y blaen. Da ni eisiau siarad am beth sydd yn mynd ymlaen y mywydau pobl ifanc. A dangos fel yma y Beibl a fel yma Duw yn rhan o hynny. Y darlun ydy dysgu gyrru. Mae sydd da ni'n dysgu rhywun i yrru. Da chi'n mynd dysgu rhywun i yrru. Mewn ystafell ac jyst dweud, reit, dyma sut ti fod i wneud, a pan ti'n wynebu y math yma sefyllfa, dyma be mae'n rhaid i ti wneud, reit, ceri'r car rwan a cer y ben dy hun. Na, dyn ni'n eistedd gyda'r person i'w dysgu nhw. Ac mae'r un peth yn wir efo meithrin plant. Dyn ni gyda'n plant yr holl ffordd. Dyn ni'n helpu nhw trwy fywyd a trwy eu profiadau nhw. Gofyn cwestiynau nhw, iddyn nhw, helpu nhw i brosesu beth sydd yn digwydd, helpu nhw brosesu profiadau anodd. Ac wedyn mae rhaid iddo fo fod mewn cyd-destun real. Dwi wrth y modd efo'r adnodau yma, Joshua, lle mae Joshua yn cael, mae o'n codi meini yn dydy, ac dyna oeddwn ni, o'n i'n trio tynnu allan o beth Paul yn dweud. Oedd Paul yn dweud, dwi wedi derbyn rhywbeth, a dwi wedi gweld rhywbeth, ac felly dwi'n basio fo mlaen i chi, a mae'n y reality yno fo. Ac yn fama mae Joshua, mae o'n rhoi meini na, a mae'n deud wrth bobl, ylwch, mewn blynyddoedd, mi fydd eich plant chi'n cerdded heibio hein, ac yn deud, be di heina? A fyddwch chi medru dysgu nhw. Ac pan da ni yn meithrin yn plant ac yn ceisio cyflwyno iddyn nhw yr amcan bod nhw'n dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist mewn cariad, dyna di'n agwedd ni, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod o mewn cyd-destun real, bod o'n link di'n bywyd ni, bod ni'n gyson gyda fo. Mae plant yn gwybod beth sydd yn bwysig i ni. Dwi'n ni ddim cuddio hynny oddi wrth yn plant ni. Maen nhw'n medru darllen ni mor dda. Ac maen nhw'n gwybod yn syth. Mae un o'r pethau o'n i'n siarad efo rywun yn ddiweddar, ac oedd y person ddim yn Gristion, Ond oedd wedi bod i wersyll, ac oedd o'n dweud, o'n i'n wrth y modd efo gwersyll oherwydd y swyddogion. O'n i'n medru gweld gwahaniaeth rhwng swyddogion ar wersyll a swyddogion mewn gwersylloedd eraill. Yn ofalus beth dwi'n deud, gan bod ni'n cael ei recordio. Ond dych chi'n gweld, y gwahaniaeth oedd fod yr arglwydd yn bwysig i'r swyddogion ynddo. Ac oedden nhw'n caru, go wir yn caru, ac oedd plant yn gweld hynna. Ac oedd yr hogi ma'n deud, oedd hi cael goblin o argraff arno fo, achos oedd o'n gweld, mae yna rhywbeth real yn mywyd y person yma. Ac felly mae rhaid i ni, fel eglwys, fel unigolion, helpu ac annog yn gilydd i ddangos fod hyn yn real, bod yr efengil yn real. Sut dyn ni'n mynd i arwain eneidiau bach eraill os da ni ddim yn iawn yn hynny? Chi'n gwybod, mae peryg does i ni fynd a dysgu pethau yn abstract. O'n i'n meddwl am hyn, pan o'n i'n dysgu yn y feinol, oedd ne lot o blant Muslimaidd yn dod. Ac o'n i weithio'n teimlo frustrated, achos oedden nhw'n mynd i ysgol ar ôl ysgol. So oedden nhw'n mynd i'r ysgol Muslimaidd efo'r imam lawr yn y mosg. Ac o'n i'n meddwl, maen nhw wedi deallu. Hynny di iddyn nhw, be oedd fwyaf pwysig oedd yr amser efo'r imam. Yr amser yn cael gwersi am bethau Muslimaidd. Dyna oedd yn bwysig iddyn nhw. Ond weithiau, dyn ni'n medru rhoi yr argraff ma ddyddan, wel, mae rhaid i fynd i'r ysgol, hwnna sydd yn bwysig, ond mae beth sy'n digwydd yn y capel, wow. Fyny ni, beth dyn ni'n neud. Ond mae rhaid ni fod mor ofalus, dych chi'n gwybod, mae rhaid i'r cyd-destun fod yn real yn dydy. Mae o'n bwysig, mae o'n mor bwysig, a mae plant yn pigo fyny'n syth ar hynny. Felly yn y clybiau, mae'n hawdd dweud, wel, ok, newn ni just gael 5 munud o sgwrs bach neu beth bynnag a cael mwy amser i chwarae ffwti neu beth bynnag. Ond dyn ni eisiau dweud na, hwn ydy y peth pwysig. Mae'n rhaid gweddio. Fel ni'n dweud, dyn ni methu creu a meithrin plant i Dduw. Dyn ni'n medru gwneud pob dim fedrwn ni i helpu, ond gwaith Dduw ydi o. Felly mae'n rhaid gweddio. Pan nath Anna gael ei geni, ges i gerdyn gan Ieuan ac Ceinwen. Ieuan wedi sgwennu yn y cerdyn. Dwi'm yn gwybod os ydy'r rhieni eraill wedi cael yr un cerdyn, ond beth oedd o'n dweud oedd yn llawenhau am enedigaeth eich merch ac nawr yn gweddio am yr ail enedigaeth. Ac o'n i'n meddwl, mae hwnna'n hyfryd yn dydi. Ie, mae plentyn wedi eni a mae'n hyfryd, ond actually, beth ydyn ni eisiau ydy bod y plentyn yna'n dod i'n nabod Dduw. Ac wedyn yn olaf, mae rhaid i ni ddibynnu ar Dduw. Dyn ni'n mynd i fethu yn llwyr. Dydyn, dyn ni'n mynd i fethu mor aml. Dyn ni'n mynd i fethu i ddangos i plant beth ydy Cristion. Dyn ni'n mynd i fethu a gewn ni'n llethu'n llwyr gan y peth. Oni bai bod ni'n pwyso ar Dduw. A dyna sydd yn hyfryd yn fama, ydy yn ffesied, jyst chydig bach cynt, mae Paul di dweud iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well, na dim y gallwn ni ei ddisyfu na i ddychmygu. Yn i weithio'n meddwl fod Dduw yn gas a ddim eisiau gweithio, ond mae'n mynd i wneud yn gymaint gwell, na gyfdrwn ni byth i ddychmygu. Iddo ef y byddo'r gogoniant, a felly mae eisiau ni bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist trwyddo fo i gyd. Wel, chydig o bethau, fel dwi'n dweud, mae'n lot fawr iawn o stwff yn fanna i helpu, ond gobeithio bod o'n helpu ni wrth i ni feddwl am ofalu ac edrych ar ôl yn plant ni. Gwch ni orffen, mi ganwn ni.